Hei alle sammen, Bjørnar her. Vi hadde jo egentlig tenkt å ta ferie frem til 11. januar, men bare fordi vi tar ferie så betyr det jo ikke at verden gjør det samme, og med mindre du har bodd under en stein langt inn i en hule, så har du nok fått med deg at det har skjedd et eller annet i USA det siste døgnet. Nå det torsdag kveld, onsdag kveld stormet Trump-supportere kongressen i det som vel best kan beskrives som et regelrett angrep på hjertet av det amerikanske demokratiet. I denne episoden så kan du lytte til en historiker og en statsviter diskutere hva det som egentlig har foregått. Det jo egentlig en megatabbe av meg å la en historiker og en statsviter snakke fritt uten manus om dagsaktuelle hendelser, men mennene det jeg snakker om, det mine gode venner og kollegaer, Nick Brandahl, førsteamanuensis på Bjørknes og professor i statsvitenskap ved Bjørknes også, Bernt Hagetvedt. I denne episoden så kan du høre de diskutere hva det som vi egentlig har sett for noe, hva skal vi kategorisere dette som, hva ligner det på fra tidligere hendelser, og hvordan skal vi prøve å hente mening ut av det siste døgnets fryktelig dramatiske hendelser i USA. Selv om vi kommer med en vanlig episode på mandag, så vi faktisk tilbake allerede fredag morgen med en ny episode sammen med førsteamanuensis Hilde Restad. Da skal Hilde og meg ta opp en episode som blir, jeg vet ikke om vi skal kalle det en slags post-mortem-episode av denne miniserien vår, Det amerikanske paradokset. Der skal vi gå litt mer type detaljert til verks, og så tenker jeg vi skal la Hilde få lov til å snakke litt uten filter om hva i alle dager det som faktisk har skjedd de siste dagene, og hvordan USA kan komme seg videre fra dette. God lytting, og så ønsker jeg dere et godt nytt år alle sammen.
Det har vært et dramatisk døgn, Bernt, og det var jo veldig tydelig at journalisterne som dekket det som skjedde i USA i går sleit med å forklare hva det var vi så. Og her det jo statsvitenskapen burde ha en forrang, nemlig å sette navn, sette begrep på politiske fenomen.
Jeg la merke til at flere av kommentatorene brukte ordet sedition, som oversettes som oppvigleri. Det jo et historisk begrep. Det altså oppvigleri mot statsmakten. Det var jo en form for oppvigleri. Men jeg synes det bedre og mer fruktbart å si at det var en demonstrasjon, en voldelig demonstrasjon, som rant utover sine grenser. Jeg tror nemlig at den opprinnelige intensjonen hos de som marsjerte ned Pennsylvania Avenue og rundt kongressbyggen, det var ikke å gå inn i bygget. Men da de så en mulighet, da de så en åpning, så gikk de inn. Og her kan det være grunn til å minne om de klassiske studiene av masseatferd. Særlig i sosiologien og sosialpsykologien så oppstod det begrepet massenes galskap på 1890-tallet. Den franske sosialpsykologen Gustave Le Bon skrev jo Lær det full, massenes tidsalder i 1895. Og der gjør han rede for enkelte kjennetegn som absolutt relevant for å forstå det som skjedde i går. Masser utvikler en massesjel. Et formål og en hensikt utover den enkelte. De handler på basis av images, bilder, enkle slagord, og det kjennetegn for alle masser at deres horisont blir mer og mer innskrenket. Desto flere de er. Og det som skjedde, jeg tror ikke at de hadde til hensikt å gå inn i kongressen, men de så muligheten etter hvert på grunn av det svake politioppbudet.
Men her blir det jo et slags paradoks i at det mangler da et lederskap når de først gikk inn.
Det presis det som kjennetegner moderne masser. Det var det vi så i Tahrirplassen, det var ikke noe lederskap der. Vi så det til og med i Hongkong, nok så svagt lederskap der. Vi så det også i Libya. Og de lederløse massene, tror jeg, kommer som følge av at telefoni, sosiale medier og den slags type internett erstatter klassisk lederskap. Det mye enklere å organisere massetrinn nå enn før.
Men i Hongkong så handler jo dette om lærdommen av at dersom det var et klart lederskap, så var det lettere å ta det ut. Ja. Men her er det jo mer som at lederskapet trakk seg tilbake, skubbet massene foran seg.
Ja. La meg altså minne om vår felles bekjent James Scott, som er den store amerikanske sosiologen, antropologen. Han har vært opptatt av lederløse masser. Og i anarkistiske bevegelser så ser man ofte mangel på lederskap. Han bruker 68 som et klassisk eksempel. Studentopprøret i Paris hadde til å begynne med veldig få ledere. Daniel Bendy forsvant ganske etter noen få dager til Tyskland. Men nettopp fordi studentopptøyene var lederløse, så ble de så farlige. Pompidou, som var president, statsminister da, han gikk inn på store kompromisser med studentene, fordi han kunne ikke ta en enkelt leder. De var uforutsigbare og farlige, og ekstra farlige når de inngikk et forbund med fagforeningene. Derfor fikk studentene og fagforeningene i 68 langt større tilbud enn de normalt ville fått. Altså, problemstillingen vi diskuterer, det er hvorfor er massene lederløse? Du kan si at jeg sa for noen minutter siden at det skyldes sosiale medier, men vi har hatt dette fenomenet før, at masser oppstår spontant, får en egen massesjel, en egen identitet, og så driver dynamikken seg selv massene framover.
Men en annen måte å se dette på, det er jo at disse massene hadde ledere. De lederne befant seg inne i kongressbygninga. De ledde an i kampen for å få omstøtt valgresultatet, men virka som de da feiga ut eller trakk seg tilbake igjen når da disse massene kom.
Det er selvfølgelig et helt gyldig poeng det du har. Dette poenget har jo to sider. Man har jo diskutert om det har vært samråd med politiet innenfor. Det vet vi lite om. Og selvfølgelig hadde disse massene en leder i Det hvite hus. Det er helt åpenbart at Trumps oppfordring om å gå ned Pennsylvania, og det var en klar oppfordring til opptøyer. Han var nok ikke innstillt på at de skulle gå inn og være voldelig i kongressen, men han var veldig opptatt av at de skulle markere støtte til ham. Så kan kanskje mitt opprinnelige resonemang må i hvert fall kvalifiseres. Selv om ikke lederen er der og da, så har du en andre type ledere selvfølgelig.
Men det leder oss jo egentlig over på den andre hendelsen, eller det som egentlig skulle vært hendelsen i går, nemlig bekreftelsen av at Biden er valgt som president, som i utgangspunktet skulle være en ren seremoni, ja. Men som allerede før dette skjedde hadde blitt til et teater.
Det som jeg synes er interessant er, det er at så mange republikanere fortsatte å hevde at Biden var taperen. Hvordan skal man forklare det? Man kan for det første anlegge et psykologisk synspunkt. Her har vi å gjøre med mennesker som ser det de ønsker å se, og som er helt lukket for argumenter, og som er ideologisk besatt. Og det er et personlighetsproblem. Det er et psykiatrisk problem. Jeg vet ikke hvor langt det tar oss. Den andre tilnærmingen er at mange av dem så sin politiske fremtid knyttet til Trump. Mange av dem sa jeg blir ikke gjenvalgt om 2 år hvis ikke jeg støtter Trump. Men det også er veldig usikkert, for det kan tenkes at Trump når han går av mister mye av innflytelsen. Spørsmålet er nå, hvor mange vil fremdeles se sin sak knyttet til Trump? Jeg tror at tallet på dem er svinnende.
Det kom en meningsmåling allerede i natt fra YouGov om hvor mange som støtta det som skjedde i natt. Og tallet for republikanere var 45%.
Ja, man snakker jo om at Trump har en base på ca. 40-45%, og den vil ikke endre seg uansett. Det har å gjøre med deres identitet. Og vi vet jo at når man snakker om identitet, så er jo det en type tilhørighet som ligger langt ned i personligheten, og som er til dels uavhengig av økonomi og sosial status ellers. Selvfølgelig har det betydning at dette er mennesker som føler seg tilsidesatt, og som har barn som ikke kan regne med noe større levestandard enn de har. Men det er jo først og fremst at deres identitet som hvite, ja, som kristne, som amerikanere, blir truet. Identitetspolitikk er noe veldig basalt og noe veldig bastant.
Nå snakker vi litt fram og tilbake om, du kan si, de lederne, partielitene på den ene siden og grasrota på den andre siden. Men de så like? Er dette overlappende mellom begge de to? Eller bør vi skille tydeligere mellom dem?
Her vil jeg i hvert fall si at hvis du går inn på den store litteraturen om massefenomener, for eksempel filosofen Hannah Arendt, så hun veldig opptatt at kjernepunktet i diktatoriske bevegelser av denne typen alliansen mellom elite og mobben. Dette et klassisk eksempel på en slik allianse. Men hvis det går til for eksempel Tahrirplassen i den arabiske våren, så har man jo ikke det fenomenet. Det varierer åpenbart med tid og sted. Jeg vil si at det vi har sett til nå er dels lederløshet, dels at man har eliter som Trump som helt bevisst spiller på disse folkene. Det tror jeg kan variere over tid.
Du nevnte egentlig tre hovedgrunner, eller tre hovedkategorier, nemlig de som ble drevet av frykt, de som ble drevet av overbevisning, og de som ble drevet av opportunisme.
Ja. Vi vet jo strengt at ikke hvilke motiver som har vært fremherskende her. Frykt, vel, det helt klart at vi bør ta på alvor at den amerikanske høyresiden frykter hva venstresiden gjør nå. Det helt åpenbart at Trumps advarsel om kommunisme og sosialisme, som helt grunnløs naturligvis, men at det slår an en tone til høyre som man nok må regne med til dels alvorlig. Må huske på at den amerikanske høyresiden betrakter venstresiden omtrent sånn. Venstresiden er gudløse, de er mot tradisjon, og de dreper barn. De kommer til å forsvare sine privilegier. De sier at de er for allmenne rettigheter, men de er opptatt av eliter. De er kvinnesaksforkjempere, abortmotstandere, og de representerer en trussel mot det vi betrakter som det amerikanske. Jeg tror vi skal være klare at det en god del frykt til høyre. Når det gjelder ideologisk overbevisning, vel, vi vet jo, vi kan jo ikke se hjerter og nyrer, men at konspirasjonsteoriene det jo helt åpenbart. Jeg ble vist et bilde inne fra kongressbygningen i går, og da var det jo en fyr som viste QAnon, disse konspirasjonsteoretikere, QAnon has sent me. Og det kan kanskje være en viss lederskap der, altså ideologisk besinnelse, altså ideologisk besettelse, unnskyld, helt åpenbart en del av det. Så det frykt, ideologisk besettelse, og så det den massesjelen som oppstår der og da.
Ja, det var en interessant kommentar i The Atlantic i romhjula som sa at nettopp dette QAnon-fenomenet hadde hindret vold fram til da, fordi man fortsatt trodde på denne konspirasjonsteorien sitt sluttpunkt, nemlig at Trump skulle tre frem som en nærmest sånn Kristus-lignende skikkelse og ordne opp, feie ut pengepungerne, eller med andre ord, the swamp i Washington.
Ja. Pengelånene ved tempelets port.
Ja.
Ja. Ja, da, ja, det et veldig interessant poeng, at når så dette viser seg ikke å være tilfelle, så kommer volden som en erstatning, som et surrogat. Det en interessant teori. Jeg vet ikke hvor langt den bringer oss, men det et interessant teori. Når det gjelder lederløshet, Nikolai, så la oss ikke glemme at de gule vestene, som jo har vært i Frankrike i 2 år, som nå har dabbet av, de var også helt lederløse.
Her det jo, for å gå tilbake til 1968, så var det jo der et interessant poeng at de ungdomsopprøret gikk bevisst inn på en strategi eller en måte å organisere seg på, der man ikke skulle få eliter, og dermed så skulle man snu organisasjonen, man skulle bytte ut lederne, men den konsekvensen det fikk, det var jo at de som hadde vært med lenge, som kjente organisasjonen, de styrte uten å måtte ta ansvaret for de handlingene de utførte.
Det veldig interessant. Det et nytt perspektiv. Det kan godt tenkes at alle forsøk på å si at man har flat struktur, bare skjuler reelle maktforhold. Det vi vet var at Pompidou var veldig engstelig for at han ikke hadde noen å forhandle med. Det helt klart.
Men hvis vi går tilbake, altså prøver å sette dette inn I større strømdrag I amerikansk politikk, altså jeg hørte jo ordet unprecedented nevnt en del ganger I går, men dette her så, altså kommer dette ut av intet, begynner dette med Trump, eller ser vi lengre strømdrag her?
Så her man må skille mellom ulike former for strømdrag. Mener man at kongressbygningen ikke har vært invadert før, så har jo flere historikere påpekt at sist det skjedde var under krigen med England I 1812-1814. Det har jo trengt det veldig langt. Jeg husker tilfeldigvis fra min barndom at jeg så bilder fra kongressbygningen 1954, var det vel, hvor puertoricanske aktivister skjøt fra balkongen. Men bortsett fra det så kan ikke jeg huske at kongressbygningen har vært angrepet. Jeg var selv med I 1971, hvor George McGovern foreleste Peterborough and Mary de sang, og det var, jeg tror det var 300 000 som samlet seg foran de store plenene foran kongresshuset I forbindelse med anti-Vietnam-demonstrasjoner. Men det var en veldig fredelig demonstrasjon, og det var helt utenkelig at vi skulle gå inn I kongressbygningen, altså. Det var en økologisk demonstrasjon, for da vi ble bedt om å flytte oss og ta med søppel vårt, så adlede alt sammen. Og det var en helt fredelig demonstrasjon, og vel ikke lederløs. Det var en komité som arrangerte det hele, det må jo sies.
Men jeg tenker nå på ideene. Altså, det jo en slags, det vel feil å kalle det anti-elitisme, men det anti noen typer eliter. Det kulturelle elitene, det sosiale elitene, eller hva det nå
Men også det økonomiske, men det mye vanskeligere å identifisere. Altså her har vi følgende dilemma. Amerikansk kapitalisme slik innrettet at arbeidsplassene flytter der hvor arbeidsplassene billigst. Så det har vært en massiv utflytting av amerikanske firmaer til andre land, til billigere land. Trump har jo forstått dette her, og han har forsøkt å få amerikanske firma til å flytte hjem igjen via skatt. Altså det ligger jo en implisitt kapitalismekritikk her hos Trump. Men det avgjørende det jo at han da har fanget inn de frustrasjonene som konkurransen fra Tyskland og fra Kina reiser. Fanget inn frustrasjonene og spiller politisk på det. Og det altså betyr at han ser på enkelte aspekter ved kapitalismen I USA, men uten å kritisere systemet som sådan. Tvert om han jo selv en representant for systemet, og støtter jo Wall Street. Så kanskje vi må rett og slett glemme våre europeiske tilhørighetspunkter, og si at amerikansk arbeiderbevegelse av amerikansk historie totalt annerledes enn europeisk historie.
Det jo enkelte av våre kollegaer på Bjørknes som jobber med andre verdensdeler som se paralleller klarere til afrikanske statsledere av ymse slag, og kanskje også søramerikanske statsledere.
Ja, hva mener de da? At de baserer seg på flytende masser som de så mobiliserer når det passer dem selv?
Ja, men også at Trump en mer sånn klassisk strongman som du ser I post-Sovjetunionen og I Afrika, kanskje særlig.
Eller Caudillo I Latinamerika, som Mosa. Ja. Ja, nettopp. At han, da kan vi jo bruke begrepsdistinksjoner fra statsvitenskapen. Det dreier seg om regimer som klientregimer, som helt lovløse, men som for eksempel Keiser Bokassa, regimer som basert på en manns kontroll og absolutt uforutsigbarhet. Det jo en interessant tanke at Trump inngår I en slik tradisjon, heller enn en fascistisk tradisjon.
Men samtidig, altså denne leiten etter en sterk mann I et tidspunkt der kapitalismen I krise jo noe du også så I USA på 1930-tallet. Men da ble det Franklin Roosevelt og ikke Charles Lindbergh.
Ganske viktig forskjell mellom de to, ja. Vi vet jo at Charles Lindbergh stod for America First, og han ble jo da nok, det var en nedtur for ham å si at Japan angrep USA 7. desember 1941. Da nedla han America First. Det var en isolasjonistisk bevegelse som ville at USA ikke skulle involvere seg I krigene. Ja, hva kan man si? Dette jo en stor debatt, ikke? Altså, fascismen i Europa den kriseløse for kapitalismen? Dette en klassisk debatt, som blant annet DDR mente jo at ja, fascismen en ytterste krisehåndtering fra kapitalismens side. Det en uholdbar teori. Den diskreditert. Blant annet, hvordan skal du fra et marxistisk synpunkt forklare spontant oppståtte masser? Så den rett og slett grunnløs etter min syn. Men allikevel kan man si at økonomiske kriser kan ha forskjellige løsninger. Og i 33 ble altså Roosevelt løsningen i USA, og i Norge ble jo Nygaardsvold løsningen. Nygaardsvold i Norge i 35, det var en kompromiss mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet, som gikk ut på følgende. Vi i Arbeiderpartiet forstår at bøndene må beskyttes mot de verste utslag av kapitalismen. I bytte for dette, denne beskyttelsen, støtter Bondepartiet en Arbeiderpartiregjering. Det var et klassekompromiss av klassisk type. Og både i Finland, Danmark og Sverige skjedde dette klassekompromisset. Kohandelen, som man sier i Danmark. Og det lukket jo rommet for den europeiske fascismen i de nordiske land. Selv i Finland, selv om IKL fikk 8% i 1938, men bare 2,8% i Norge. Så for å oppsummere, økonomiske kriser kan løses på forskjellige vis. Roosevelt en løsning. Krisekompromisser i Norge, Sverige, Danmark og Finland en annen løsning. Og en tredje løsning kan være et fascistisk regime av ulike slag.
Vi så jo element av det samme hos Franklin Roosevelt også. Disse her store hjelpeprogrammer rettet seg jo i stor grad inn mot rurale deler av USA.
Tennessee.
Ja, særlig.
Ja, helt klart. Men det interessante med Roosevelt var at han aldri var i tvil om at han stod på det parlamentariske demokratiet, det vil si på den spesielle amerikanske varianten av demokratiet. Tvertom så mente han at de udemokratiske elementer i USA var jo representert av høyesterett, som jo ville hindre å gjennomføre hans økonomiske program. Han truet jo om å pack the court, altså utnevne mange høyesterettsdommere for å få en mer villvillig høyesterett. Det samme spørsmålet kom jo opp i kjølvannet av utnevnelsen av Kavanaugh og Barrett nå, at hvis høyesterett virkelig representerer en barriere, så det ingenting i veien for at Biden kan utnevne flere høyesterettsdommere. Nå har jo det argumentet gått noe tilbake etter at høyesterett ikke tillot Trump å komme frem med sine søksmål. Jeg merker at det ingen som snakker om det lenger. Men det kan komme tilbake.
Ja, for å foregripe nok vi skal snakke om litt, så det jo et spørsmål hvis systemet, altså Mitch McConnell i kongressen og høyesterett nå skyter ned alle forsøker til Biden. Ja. Hva gjør da partiet? Men før vi kommer dit hen, så tenkte jeg å gå inn på det spørsmålet som vi egentlig allerede har begynt å snakke om, nemlig om altså, Trump et symptom eller en årsak.
Ja. Jeg tror det viktig å si at Donald Trump fanger opp dype stemninger i den amerikanske befolkningen, mer konkret i den hvite, ikke-college-utdannede arbeiderklassen i Midtvesten primært. Det tapere i moderniseringsprosessen, kan man si. Det folk som får sine arbeidsplasser truet av innvandring eller fra konkurranse fra Kina eller Europa. Det folk som har begrenset sosial mobilitet. Man kan ikke regne med at bønder i Kansas eller gruvarbeid i West Virginia vil bli dataingeniører. Jeg tror det begrenset hva man kan få til av arbeidsplasser ved hjelp av ny teknologi. Det som en stor utfordring for Biden, det å kunne snakke ordentlig og vederheftig og respektfullt med disse delene av den amerikanske befolkningen, samtidig som han kommer med reformforslag som gjør det mulig å få dem i arbeid. Og her melder seg naturlig store infrastrukturprogrammer, veier, jernbaner, havner og slike ting, som man kunne tenke seg. Og her det jo helt avgjørende at han nå har kontroll med senatet. Jeg tror folk ikke helt klare om hvor viktig valget i Georgia har vært, for kanskje man kan få en ny periode med reform i USA, med hvor demokraterne har det hvite hus og kongressen, men altså hvor høyesterett er i hendene på motstandere. La meg bare minne om at en viktig forutsetning for de store reformene I USA, Warren-domstolen blant annet, det var jo at demokraterne hadde kontroll både I kongressen og I Hvite hus, og også hadde en velvillig høyesterett under Earl Warren. Det siste momentet mangler jo nå.
Men samtidig det at en liberal og veldig ung jøde og en svart pastor vinner senatsvalget I Georgia, minsker jo ikke akkurat frykta til White America.
Nei, minsker absolutt ikke. Og det, jeg tror det av største betydning å gå inn I alle politiske motstanderes tenkemåte for å forstå what makes them tick. Altså, da jeg studerte I USA, så fikk jeg beskjed om å lese Mussolini og Hitler for å skjønne hvordan tenker de. Hva det som får dem til å komme I gang? Det tror jeg viktig for Biden. Kan man sitere Churchill? In victory magnanimity, storhet. Om man nå kunne forsøke å komme denne delen av USA I møte. Sjansen for at det lykkes, tror jeg liten. For vi står overfor en polarisering og en ideologisering som ganske massiv. Men jeg tror det viktig å si som Michelle Obama, when they go low, we go high.
Ja, men så blir jo spørsmålet, hvor blir det av disse 42-43% som ser ut til å støtte Trump, uansett hva han gjør? Går de sin vei, slik de som støtter Nixon gjorde etter Watergate? Eller de her for den fremtiden vi kan se for oss?
Jeg må bare minne om at Nixon var veldig opptatt av the silent majority. Han var opptatt av nettopp arbeiderklassen, ikke college-utdannet arbeiderklasse. Men hans fortolkning av deres behov førte jo ikke I autoritær retning. Altså Watergate mener jeg helt uforklarlig. For meg det helt uforklarlig at Nixon fant det nødvendig å bryte inn I Watergate, for han ville ha vunnet valget hands down. Altså helt ufattelig at det var nødvendig. Og da kan man jo si, har vi å gjøre med et paranoid temperament altså? Altså, la meg bare minne om I den politiske historien hvor viktig paranoide temperament Stalin var dypt paranoid. Trump dypt paranoid. Nixon dypt paranoid og dypt usikker om hvem han var, ikke sant? Så disse menneskene, og her holder linjen I samtalen, the silent majority vil jo alltid være der, og det gjelder bare å fortolke deres interesse på en måte som fører deres politiske energi inn I progressive eller I mer liberale retninger. Altså, Carter klarte det. Vi vil si at Obama klarte det. Glem ikke det.
Jo, men for begge to virker det jo å ha vært veldig midlertidig. Altså, ja. Når Obama ikke lenger var kandidat, så stemte disse folka I Iowa på Trump nå to ganger.
Ja, men husk da som Bertolt Brecht sa, etter oppstanden I Øst-Berlin 17. juni 1953, hvor en tysk arbeider kastet stein mot sovjetiske tanks. Her gjelder det å skifte ut folket.
Men for det vi snakker om nå, det jo at vi har fått et digert nytt tankeunivers med en veldig sterk og kraftig mytologi.
Ja, det helt klart. Og den mytologien hadde man ikke på samme måte under Nixon. Jeg tror det helt rett. Da var det mer, det var motstand mot hippies selvfølgelig. Det var motstand mot livsstilsavvik. Homofili var ikke oppe I det hele tatt å snakke om. Det var selvfølgelig spørsmål om rasisme hele veien, men det må jo sies at kvinnebevegelsen ikke på langt var så aggressiv og pågående som den har vært nå, og derved skaper en motreaksjon. Abort lå der hele tiden, men hadde ikke karakter av kulturkrig som man har nå. Altså, konklusjonen at disse stemningene vil alltid være antimoderne, kan man si, eller illiberale tendenser vil alltid være til stede I enhver befolkning. Man snakker om mellom 10-15%. Men spørsmålet hvordan fortolker du denne delen? Altså, de store undersøkelsene av det tredje riket, eller av Weimar-republikken, de opererte jo med forskjellige lag av modernitet. Altså, Hitler hadde en fantastisk evne til å fortolke angsten hos det lavere middelklasse. Angsten mot kjedeforretningene, angsten for revolusjon, angsten for kommunismen, angsten for sosialdemokratiet. Og han fortolket det og førte i en bestemt retning. Og selvfølgelig brukte da jødehatet som en, som, som en lim. Jeg bare minner om hvor fortvilt sosialistene var i Østerrike. Han sa, problemene i økonomien jo, det spørsmål om kapitalisme eller reform, eller økonomiske reformer, det jo ikke spørsmål om jødene har skylden. Det var socialism of the fools. Altså konklusjonen, å fortolke disse stemningene på forskjellige måter, det krever lederskap. Og med Trump har vi nådd et absolutt bunnmål.
Og i lederskap i alle fall. Vår felles venn og kollega, filosofen Helge Høybråten, kommenterte på sosiale medier i dag at for å forstå dette fenomenet, så må vi gå til en tenker du har vært veldig opptatt av, nemlig George Sorel.
Ja, gamle Sorel, døde i 22. Ja, man kan spørre hvordan Sorel har relevans. Han har relevans når han legger seg vekk på mytene. At menneskene styres ikke av argumenter. Menneskene styres av bilder, images, og her står han i tradisjonen fra Freud, i tradisjonen fra Le Bon, Gustave Le Bon, og i tradisjonen fra Wagner, hans estetikk. Menneskene styres av ønsketenkninger. Og hvem fortolker ønsketenkningen? Jo, et lederskap. Men du vet, Sorel, han så at den myten som ville virkelig inspirere massene, det var myten om generalstreik. Generalstreiken skulle være den store transformerende opplevelsen fram til det nye samfunnet. Men paradoksalt er, som vi har drøttet det hele fjor, han var i grunn ikke noe særlig tilhenger av vold. Han mente egentlig at volden var noe som man kunne true med, men han var jo ikke blodtørstig. Her visse fortolkningsforskjeller. Noen mente han var blodtørstig. Men han selv sa, egentlig så er det beredskapen til å bli litt dultet borti eller truende. Han så seg ikke for de store blodsutgytelsene, og under Første verdenskrig var han for helt, helt taus. Så, men det avgjørende hos Sorel, som representerer en fortropp for fascismen, det er troen på myter, troen på masseaksjonen, troen på lederløse, han var også anarkosyndikalist, og troen på at denne myten om generalstreiken skulle inspirere massene til å gå ut over seg selv. Og du kan si at der har man jo et irrasjonelt element, fordi anarkosyndikalismen vokste jo sterkt på 1890-tallet, men det gikk jo fra nederlag til nederlag. Streik etter streik ble brutt. Det var en strategi som jo ikke førte noen steder, og resultatet var jo at den ble avløst av sosialdemokratiet, SPD, den gradvise skrittvis politikken, kamp ved urnene, og hele ideen om at marxismen gikk ut på å vinne makt gjennom tallmessig overlegenhet i valg. Det ble jo SPDs store linje. Ja, omkostningene ved det kjenner vi til. Et høyt byråkrati, og sånn, tenkere som Mosca, og Pareto og Michels, de sa, hør her, se, demokratiet er bare en illusjon, for det vil alltid være eliter, og elitene vil sirkulere uansett hva du gjør. Se på hva som har skjedd ved SPD, der er det fullt av eliter, og etter hvert vil eliten ha større betydning enn formålet med organisasjonen. Det var kritikken mot SPD, men SPD i seg selv var en reaksjon på en anarkistisk strategi som ikke førte noen steder. Anarkismen har vært død siden med unntak av noen våremåneder i 37 i Barcelona.
Men når du oppsummerte Sorel nå med lederløshet, masseaksjon og generalstreik, ja, så brukte du jo egentlig de ordene som du brukte når vi snakket om hva skjedde i går innledningsvis.
Ja, det er klart at her har vi med, hva skal vi si, et sosiologisk fenomen som ligger der permanent, at masser oppstår ofte spontant, lederløst, og at de får en masse sjel. Plutselig så er det antrent som en sånn fugleflokk. Hvis du har sett flokker av stær som angriper seg en falk, så forandres plutselig hele stærflokken og endrer seg for å forsvare seg mot denne falken. Det er fascinerende bilder av dette her. Og noe av det samme skjer også, at noen ser at man kan gå inn, andre følger etter, og da glemmer man andre, da glemmer man loven, man glemmer om sin egen risiko, ikke sant? Og da mente Sorel at nettopp den situationen når massesjelen oppstår, så vil den enkeltes verdighet tilsi at man blir del av et kollektiv. Det det som hans kjerne. Del av et kollektiv. Vi utgjorde jo en bok om dette her om en uke for øvrig.
Goebbels hadde jo en annen metafor. Han snakket om den lille marken som koblet seg på en større kropp og ble til en drage.
Ja. Ja, det interessant bilde. Helt klart. Og han sa også at desto mer en løgn uttales, desto oftere en løgn uttales, desto hyppigere blir den respektert og forstått. Det klart.
Men det... Ja. Vi begynner jo å nærme oss slutten her, så la oss da ta et spørsmål som vi ikke klarer å gjøre og svare ferdig, men som vi kan antyde litt om. Denne syklusen som vi nå har snakket om, der Trump bare et kapittel i en lengre utvikling, hvordan bryter man det?
Biden vil være 82 år når han avslutter sin presidentperiode. Forløpig så ser han ganske frisket, og jeg synes han har vokst med utfordringene. Det var jo på tale at han ville være for gammel og begikk tabber og sånt. Det har han ikke gjort. Jeg synes han har risen to the occasion. Grunnen til at jeg starter sånn er at det hele dreier seg om lederskap. Klassiske problemer om lederskap. Og det som må være den viktigste oppgaven nå, det er jo å bringe fram i det demokratiske partiet nye lederskikkelser. Kamala Harris er jo en storartet kompetent person. Men det spørs om amerikanere er klare for en kvinnelig president, og om de er klare for en svart kvinnelig president. Jeg tror det er helt avgjørende innenfor det demokratiske partiet å tenke lederskap fremover nå, og ikke minst slutte opp om Biden, og sjansen er gode fordi de har kontrollen med begge kamrene i kongressen. Når det gjelder republikanere, så blir det store spørsmålet hvilken sjel har det partiet. Er det en brandtomt? Hvor langt kan Trump tenkes å fortsette å øve innflytelse innenfor det republikanske partiet? Vil fremdeles kandidater være avhengig av hans støtte? Valget om 2 år allerede, og da pleier jo, som du vet, det regjerende partiet å gå tilbake. Det synes å være en lov i amerikansk politikk. Og spørsmålet da, hvem skal overta i det republikanske partiet? Der synes jeg det for lite oppmerksomhet på bortfallet av den liberale og moderate fløyen i det republikanske partiet. Folk som Ford, det startet med at Ford ikke kunne bruke Nelson Rockefeller. Hele den liberale åpne fløyen, som til og med også Reagan til en gris skal være del av, er helt borte. Og der, det var jo hele den diskusjonen på 90-tallet om Tea Party, definisjonen av hva amerikansk konservatisme er, og ikke minst han, historikeren, hvis navnet glemmer akkurat nå, Contract with America, som nå helt ute i politikken. Han var jo også en som drev partiet i høyre retning. Jeg tror at det finnes ganske mange liberale og aktverdige republikaner. Lincoln-prosjektet for eksempel. Mitt Romney synes å anta en sånn rolle. Det i hvert fall viktig å følge med hva som skjer der, og nå ligger jo partiet helt skadeskutt, det helt åpenbart.
Men hvis vi ser til 2023 og primærvalget i Iowa, så vet vi at du trenger 25% for å vinne det. Og de 25% henter du lettest fra de mest engasjerte velgerne. Og de mest engasjerte velgerne ser ut til å være de som har stemt på Trump.
Ja. Vel, da kan man si at det som jo skjedde i Georgia nå var jo at venstresiden fikk mobilisering. Det var en enorm mobilisering. Vi så i fjernsynet hvordan enkelte flotte kvinner sto for hele den mobiliseringen. Og man kan jo tenke seg at venstresiden også kan mobilisere, selv i Ohio. Så det der er veldig bevegelig.
Jo, men så gitt nå at det amerikanske politiske systemet ikke har fungert siden 90-tallet, egentlig. Det har vært mer eller mindre gridlock. Eneste måten de får ting igjennom på er å slenge det inn i forsvarsbudsjettet, for da er det nok hauka på ytre høyre som er villige til å stemme sammen med liberale på ytre venstre, ja. Så lenge de får det de selv helst vil ha. Ja. Du har nå en pandemi, du har en økonomisk krise. Hvis de ikke klarer å få til kompromissløsninger som kan ordne opp i dette her, så er det en god sjanse for at uansett hvem demokraterne stiller med om 4 år, så taper de.
Det er en interessant hypotese. Den som lever får se.
Ja, vi satser vel begge på at vi gjør det.
Ja, takk skal du ha.
Ok, takk skal du ha, Bernt.